ሰላም ዚን ልኡኸልኩም ደለና በርከ ኢጣልያ ኣብዚ እዋን ኣብ ህፁፅ ናይ ጥዕና ሓደጋ ትርከብ። በዚ ምኽንያት ሓደ ሓበሬታ ክንህብ ኢና፣ ተጠንቂቕኩም ስምዑና። እዚ ህፁፅ ሓበሬታ ድማ ብዛዕባ ኮሮና ቪሩስ እዩ። ኮሮና ቪሩስ ኣብ ሳምቡና መጥቃዕቲ ደውርድ ኮይኑ ብቐሊሉ ምስ ጥቓና ደሎ ሰብ ይመሓላለፍ። ኮሮና ቪሩስ ካብ ብኮሮና ቪሩስ ዝተለኽፈ ሰብ ይመሓላለፍ፣ ብጥፍጣፍ ድመሓላለፍ ኮይኑ ብሰዓል እንጥሸው ብሰላም ናይ ኢድ ይመሓላለፍ። ንምሳሌ ብኮሮና ቪሩስ ዝተለኽፈ ሰብ ኢዱ ዘይተሓፅበ እንተኮይኑ ዓይነኻ እንተኮይኑ ይመሓላለፍ። ብዓይንኻን ኣፍንጫኻን ኣፍካን መሓዝ ይመሓላለፍ። ተጠንቀቁ። ኮሮና ቪሩስ ንኩሉ ሰብ ድሕዝ ኮይኑ ብደይ ኣፈላላይ ዓድን ሕብርን ቆርበትን ይሕዝ። ኩልና ክንጥንቀቕ ኣለና። ንምንታይ ብቕልጡፍን ብብዝሐን ይላገብ ስለ ደሎ ኣብ ዳሓለፈ መዓልትታት መንግስቲ ጥልያን ኩሉ ቤት ትምህርትታትን ናይ ህዝቢ ሸብሮታትን ፀወታ ኩዕሶን ቤተክርስትያንን ዓፂዎ ትማሊ ምሸት ኣመሓዳሪ ናይ ጥልያን ሓዱሽ ውሳነ ወሲኑ። እቲ ውሳነ ድማ ኣብ ውሱን ቦታ ምንቅስቃስ እዩ። እቲ ሕግታት ድማ ካብ 10 መጋቢት እዩ። ኣብ ብዙሕ ወይ እኩብ ሰብ ዘለዎ ቦታ ብምኻድ ኣብ ገዛ ምዃን፣ ብምኽንያት ስራሕ ወይ ልምምድ ስራሕ ምውፃእ ይፍቀድ። ብምኽንያት ጥዕና ወይ ኣገዳሲ ነገር እንተኮይኑ ምውፃእ ይፍቀድ። በዚ ምኽንያት እንተኾንኩም ክትወፁ ንኦፐራቶሪ ተወከስዎም ኣድላይ ወረቐት መንቀሳቐሲ ክህቡኹም እዮም። ካብ ኮሙናኹም ወይ ዞባ ካብ ዘለኹምዎ ዞባ ክትወፁ ኣይፍቀድን እዩ። ኣስቤዛ ክትገብሩ ክትወፁ ከለኹም ብግሩፕ ኮንኩም ኣይትኺዱ፣ ወይ ሓደ ሰብ ናይ ኩልኹም ኣስቤዛ ደምፃልኩም ለኣኹ። ብዝተኸኣለ ውሕዳት ሰባት ክትከዱ ኣስቤዛ ክተምፅኡ ይምረፅ። ኣገዳሲ ክንገብሩ ዘለና ናይ ፅሬት ሕግታት ብብዝሒ ኢና ብሳምና ክንሕፀብ ኣለና፣ ወይ ጀል ኣልኮል ዘለዎ ክንጥቀም ኣለና ንኢድና። ብኢድኩም ዓይንኹም ኣፍንጫኹም ኣፍኩም ደይ መሓዝ። ብደገ ዝመፅእ ቤተሰብ ይኹን የዕርክትኹም ከኣቱ ኣይፍቀድን። ምስዕዓም ምትሕቁቓፍ ብኢድካ ሰላም ኩልኩል እዩ። ስጋ ብዝሓደጋ ናይ ኮሮና ቪሩስ ድጠፍእ ኣልሜኖ 1 ሜትሮ ክትረሓሐቁ ኣለኩም ምስ ሰባት ድማ። ብያቲ ብኬሪ ብናይ ካልእ ሰብ ምብላዕ ክልኩል እዩ። ድሕሪ ምጥቃምኩም ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ሕፀብዎ። ፅቡቅ ጌርኩም ኣፅርይዎ። ጣውላ ናይ ማዕፆ መኽፈቲ ፅቡቅ ጌርኩም ኣፅርይዎ። ተጠንቀቁ። ሕማም ረስኒ ይኹን ሰዓል ወይ ናይ ሰዓል ምልክት እንተገይሩልኩም ቀልጢፍኩም ንኦፐራቶር ሓብሩ። ኣብ መወዳእታ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ካብ ሉካ ወፃኢ ኣብ ሚላኖ፣ ቬኔስያ ወይ ካልእ ከተማታት ናይ ደቡብ ጥልያን ዜርኩም ደቐነኹም ቀልጢፍኩም ንኦፐራቶሪ ሓብሩ። እዚ ደሎ ኩነታት ከቢድ እዩ። ኩነታት ብሓንሳብ ኮይና ክንሰግሮ ኢና ቀልጢፍና። ይቐኒልና ብምትሕግጋዝኩም።